Ceļš līdz miera līguma noslēgšanai starp Amerikas Savienotajām valstīm un talibiem nebija ātrs un viegls. Sarunas notika vairāk nekā gadu. Pirms vienošanās parakstīšanas puses vienojās par nedēļu ilgu daļēju pamieru. Visbeidzot 29. Februārī Dohā ASV un Taliba pārstāvji parakstīja ilgi gaidīto vienošanos. Līgums paredz pakāpenisku ASV karaspēka izvešanu no Afganistānas un afgāņu iekšējo miera sarunu uzsākšanu. Saskaņā ar kopīgo Kabulas un Vašingtonas deklarāciju, kas tika publiskota neilgi pirms līguma parakstīšanas Dohā, gadījumā, ja Talibi ievēros vienošanos, Savienotās valstis un to sabiedrotie savu karaspēku no Afganistānas izvedīs 14 mēnešu laikā. Vienošanās paredz, ka Talibi 10. Martā Norvēģijas galvaspilsētā Oslo uzsāks dialogu ar Afganistānas valdību. Tāpat dokuments paredz, ka līdz šim datumam tiek veikta gūstekņu apmaiņa. Afganistānas valdībai atbrīvojot 5000 talibu kaujinieku, savukārt talibiem 1000 afgāņu. Tomēr miera līguma nākotne tagad šķiet arvien apdraudētāka. Viena no problēmām ir tieši gūstekņu atbrīvošana, un šķiet, ka šis vienošanās punkts līdz otrdienai netiks izpildīts. Miera vienošanos nav parakstījusi Afganistānas valdība, tādēļ Afganistānas prezidents Ašrafs Ganī, kurš tieši šodien nodos prezidenta zvērastu, nepauž viennozīmīgu piekrišanu gūstekņu atbrīvošanai. Viņš pieļāvis šo ieslodzīto atbrīvošanu, ja tie atkal neatgriežas uz vardarbības ceļa.
President Trump is not asking me to release these people. We have not made a commitment to release them.
Prezidents Trumps man nelūdz atbrīvot šos cilvēkus. Mēs neesam apņēmušies viņus atbrīvot. Tas ir suverēnas Afganistānas lēmums. Šis jautājums tiks apspriests kā daļa no miera līguma, kurā norādīts, ka ASV atvieglos šo procesu. Jāpārunā vēl daudz jautājumu un talibi nevar noteikt priekšnoteikumus. Tehniski nav iespējams atbrīvot 5000 ieslodzīto. Tas ir sāpīgs process. Katra persona ir jāpārbauda un ir jāzina, apmaiņā pret ko mēs viņus atbrīvojam. Afgāņu cilvēkiem ir jāredz ilgstošas apņemšanās nevis maldīgi paziņojumi no talibiem par viņu spēku uzvaru valstī.
All our forces and our government capabilities are intact.
Eksperti uzdod jautājumu, kādēļ šo nesaprašanos gūstekņu jautājumā ASV un Afganistāna nebija izrunājušas un atrisinājušas vēl pirms līguma parakstīšanas. Tomēr miera līgumu sašūpojuši ne tikai ganī izteikumi, bet arī neilgi pēc līguma parakstīšanas atsāktās nemiernieku operācijas pret Afganistānas drošības spēkiem. Līdz ar šo operāciju sākumu tika izbeigts daļējs pamieris, kas tika ievērots pirms Talibu un ASV vienošanās parakstīšanas. Pēdējās nedēļas laikā Afganistānā tika sarīkoti vairāki nemiernieku uzbrukumi, kuros bojā gāja vai tika ievainoti daudzi karavīri, policisti un civiliedzīvotāji. Situācija nemainījās arī pēc ASV prezidenta un Talibu līdera telefonsarunas. Pagājušajā nedēļā ASV spēki Afganistānā veica uzlidojumu talibiem, kas bija pirmais šāds uzbrukums kopš miera līguma parakstīšanas. Pēc ASV spēku pārstāvja Sonija Legeta teiktā, uzlidojums dienvidu provincē Hilmendā bija aizsardzības trieciens, lai izjauktu uzbrukumu. Viņš norādīja, ka Talibu vadība ir apsolījusi starptautiskajai sabiedrībai samazināt vardarbību, nevis to palielināt. ASV valsts sekretārs Mike Pompeo kritizēja Talibu uzbrukumu skaita straujo kāpumu, kas raksturojams kā nepieņemams.
We know that the road ahead will be difficult. We expected it. We were right.
Mēs zinām, ka tālākais ceļš būs grūts. Mēs jau to gaidījām. Mums bija taisnība. Pēdējo dienu laikā piedzīvotais vardarbības uzliesmojums vairākās vietās Afganistānā ir nepieņemams. Lai miera process turpinātu savu virzību, vardarbībai jātiek samazinātai nekavējoties. Mēs arī mudinām visas puses pārtraukt ieņemt kategorisku nostāju un sākt praktiskas sarunas par ieslodzīto atbrīvošanu un gatavoties iekšējām sarunām valstī.
Inter-Afghan negotiations.
Savukārt ASV aizsardzības ministrs Marks Espers iepriekš brīdināja, ka Savienotās valstis nevilcināsies līgumu laust, ja Talibi atkāpsies no dotajām drošības garantijām un nepildīs solījumu uzsākt sarunas ar Afganistānas valdību. Pompeo piebilda, ka miera līguma nākotne nav atkarīga tikai no ASV vai Talibu darbībām.
The future of this peace process isn't just about what we do or what the Taliban does.
Šī miera procesa mērķis ir apvienot Afganistānas cilvēkus, lai atrisinātu šo problēmu, kas nomocījusi Afganistānu jau 40 gadus. Mēs, Savienotās valstis, esam atvēruši jums afgāņiem durvis, lai jūs sanāktu kopā un paši noteiktu savas valsts nākotni. Mēs esam ar jums un esam gatavi jūs atbalstīt. Neizšķērdējiet šo iespēju.
Do not squander this opportunity.
Savienoto valstu prezidents pagājušajā nedēļā atklāti pateica, ka pēc sabiedroto spēku aiziešanas no Afganistānas talibu nemiernieki varētu pārņemt varu valstī. Viņš piebilda, ka valstīm pašām ir jāmāk par sevi parūpēties, un amerikāņi nevar Afganistānā uzturēties vēl 20 gadus. Tādēļ afgāņiem nāksies pašiem sevi aizsargāt. Jāpiebilst, ka Starptautiskā krimināla tiesa sankcionējusi izmeklēšanu par iespējamajiem kara noziegumiem Afganistānā. Tiesas virsprokurore Fatu Ben Suda jau kopš 2003. Gada vēlas izmeklēt iespējamo spīdzināšanu, slepkavības un citus kara noziegumus Afganistānā. Izmeklēšana ietverto apsūdzības pret Afganistānas un talibu spēkiem. Tomēr izmeklēšanas kārto arī ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes darbiniekus un ASV karavīrus, kā arī slepenos aizturēšanas centrus ārpus Afganistānas. ASV prezidents brīdinājis, ka Savienotās valstis enerģiski reaģēs uz visiem mēģinājumiem pakļaut amerikāņus un sabiedrotos krimināla izmeklēšanai. Rihards Plume, Latvijas radio.